що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні 37-ї роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яку часто називають катастрофою, адже вона дійсно мала катастрофічні наслідки. Катастрофа – слово грецьке і означає переворот або падіння, тобто зверження чи смерть. Це велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких або незворотних, непоправних наслідків. Мені чомусь, коли я думав про це, згадалися слова з книги Еклезіаста: кращий смуток, аніж сміх, краще ходити додому жалоби, аніж ходити додому бенкету. Ось ця тема в Біблії, можливо, вона ще перегукується з якимись уривками з писання, з пророків, з Євангелій. Звідки ці думки і тема нашої розмови сьогодні – значення катастроф в житті людини? Який вплив вони мають на нас, а відтак, яку роль відіграють в людському житті? Отже, роль і значення катастроф, таких ударів долі у житті людини. Маємо телефонний дзвінок. З нами Ірина. Здравствуйте.
Доброго Божого ранку. Христос воскрес і бажаю миру, що нам приніс Ісус Небес. Я дуже добре пам'ятаю цей день. То було 26 квітня, ну то була така ж, ну температура десь до 30 градусів було. І така було сонце, що не можна було вийти на вулицю, я дуже пам'ятаю, бо тут у Львові, ми ще жили на Таджицькій, там є таке, що привозили звідти з Прип'яті і людей. І, ну, дуже пам'ятаю той день. Мій брат, він працював на атомній станції в Рівному, він ремонтував реактори, і його зразу забрали туди на Прип'ять, от, в Чорнобиль. І він казав, що то було пекло на землі. Він, ну, то було щось надзвичайно. Така жара і така радіація. Але я вам ще хочу щось сказати, що це все зробили люди, то Бог не сотворив тої станції. Там було категорично заборонено ставити на тій місцевості оцю атомну станцію. А при Радянському Союзі вони на зло построїли, не слухали тих, що сейсмологів, що казали, що там не можна ставити ту атомну станцію. І вони хотіли нас знищити ще тоді. І я вам скажу, що сотворив Господь, це на благо людей. А от що людина заподіяла зло, це дійсно зло для людей. Це гріх, дуже великий гріх. І ми сьогодні маємо задуматися, як ми поступаємо. Чи ми правильно робимо це? Чи то Бог схвалить ту ситуацію, яку ми хочемо зробити, от що ми хочемо створити? Тільки треба з Божою допомогою. Ну то дійсно, то я вам скажу, що я це пам'ятаю, от і мій брат. Він сьогодні пожинає, він дуже хворіє, має онко. І, ну, тяжко, багато хлопців його вже нема на тім світі, дуже багато людей там помер. Там надзвичайно прекрасна земля, такі ліси, таке багата місцевість, а вони зробили спустошену землю, там зараз нема нічого. Одна, може, дві хатинки, що люди вже доживають віку. І от важко дивитися на те все, яка наша Україна багата, прекрасна, Бог нам дав таку землю, а нас так руйнують. Але я вірю, ми мусимо перейти ту хресну дорогу, і Бог нас спасе. Хто праведний, то спасеться. Ну, а грішники, ну, будуть покарані, бо не хочуть покаятися і не хочуть слухати Божого Слова. Бог сказав, ніколи вас не залишу і не покину, і буду з вами повіки. Він нас любить так само, як любить Ісуса, бо так сказав Господь Ісус. І бажаю усім миру, теплоти у ваших домівках, серцях ваших, щоб серце наше було чисте і подібне до... Бо чисті серцем Бога побачать, і сокрушенним, і як Ісуса Христа, подібне до Ісуса Христа. Будьте здорові, люблю вас всіх, хай Бог благословить. І миру, Божого миру бажаю у кожне серце, в кожну домівку. Слава Господу нашому Ісусу Христу. До побачення.
На все добре, пані Ірино, дякуємо за участь. А ви знаєте, я гуляв вашою вулицею, на якій ви жили, Таджицька вулиця у Львові. Вона десь між Ботанічним садом і Винниківським лісопарком. Якраз, да, дуже гарна місцевість. Ми сьогодні говоримо про роль катастроф в житті людини. Я згадав ще один уривок, напевно, з Біблії, який, можливо, ну, якось ілюструє тему нашої розмови. Це не лише сьомий розділ книги «Екклезіаст», «Кращий смуток від сміху», тобто «Кращий смуток, аніж сміх», і «Краще ходити в дім жалоби, ніж ходити до дому бенкету». Чому такі твердження, так? А також і в посланнях апостолів, здається, в посланні Петра, той, хто терпить тілом, грішити перестає. Ось такі були спостереження, думки, ставлення деяких з письменників, чиї книги, чиї писання увійшли в Біблію. Маємо телефонний дзвінок з нами. Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Дійсно, сьогодні день такий тяжкий, згадати чуть-чуть недолю, яку ми потерпіли. Але дійсно Біблія і підтримує першу сестричку, вона зілювала так і я, і каже, ліпше 17 років, ді, припосилмонах, ліпше через твій кусок хліба з спокоєм, ніж повний дім учти м'ясної, і то за сваркою. Дійсно, сьогодні, як ти не маєш хліба, ти звертайся до Бога, в тебе є все добре, і дійсно не будеш ходити до дім веселості, а до бенкету. А коли ти маєш кусок хліба і просиш Господа, а він тобі додає. І як 25-й вірш 16-го розділу, буває дорога людині вийти простою, а кінець її стежка до смерти. Люди добрі, як нам завжди, що ми зможемо, а ми нічого не можемо. І сьомий вірш ще одно місце. Як дорога людини Господь уподобає, то її погідні замирить із нею. Хай на Господь рясно благословить.
Як маєш шмат хліба, хочеш і трохи масла або сиру покласти на той шмат, чи хоч ковбаски якоїсь дешевої. Я маю на увазі, що коли стаються стихійні лихи, катастрофи, то і зі шматом хліба набагато тяжче, ніж коли все йде гаразд, і людина, наприклад, може хоч врожай зібрати, а не так, як зараз, через війну і заміновані поля. Отже, наша тема – роль і значення катастроф, катастрофічних подій в житті людини. Чому смуток кращий від сміху? Чому краще ходити в дім жалоби? Сьогодні 37-ї роковини Чорнобильської катастрофи, аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тема нашої розмови була мною сформульована так, сподіваюся, що, в принципі, більш-менш зрозуміло. Роль і вплив катастрофічних подій на людину. І що про це в Біблії? Єврейський народ пережив низку таких катастроф, і, наприклад, одна з них – це руйнування Єрусалиму, як столиці Юдеї, нововавілонським царем Набукодоносором, Навуходоносором і Титом Веспасіаном в 70-му році нашої ери. Отже, згадали Екклезіаста, книгу Екклезіаста або проповідника, 7-й розділ, «Кращий смуток, аніж сміх. Краще ходити в дім жалоби, аніж до дому бенкету». Чому? Маємо дзвінок з нами, Олег з Хмельниччини. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброго дня. Слава Господу Богу нашому. Мир всім братям і сестрам. Ви знаєте, я думав над цим і вся історія, яка написана в Біблії, Господь казав, що ви, коли прийдете в землю, яку я для вас приготував, то пройде час, і ви відмовитесь від мене, і будете ходити за другими богами. І так вся історія єврейства, та не тільки єврейства, християнства, ідуть, просять Господа, моляться, і от коли настають добрі часи, вони забувають. Давайте згадаємо ці катастрофи. От новітня історія, катастрофа, це Голодомор 32-33-го. Але будуть голодомори і до 20-21 рік, 46-47 рік було голодомори. Війна, скільки Україна натерпіла. Я так думаю, що не один народ стільки не виніс і не витерпів, як наша маленька Україна. І знаєте, що я вам скажу? І зараз оця війна – це страшенна катастрофа. Більше 700 тисяч гектарів заміновано, знищено. Ліса, поля – це десятки-десятки років, щоб його все встановити, а ліса – це сотні років, щоб воно встановилося. І ці катастрофи будуть. Ви знаєте, я вспоминаю таке в Новому Заповіті. Пам'ятаєте, написано, що суддя неправедний, він казав, а та ходила вдова і просила, поможи мені, поможи. І що він сказав? Якщо я Бога не боюся і людей не страшуся, то але все одно зроблю так, як вона просить. От і в нас сьогодні. Хай Господь благословить наших суддів, хай Господь благословить нашу владу, яка є, щоб вони Бога боялися і страшилися нарушити закони Божі. І не буде тоді катастрофи, але Слово Боже каже нам зовсім друге. І тому, браті і сестри, моліться, просіть, щоб Господь дав нам цей мир, злагоду і радість, щоб не було таких катастроф, але не від нас залежить, а залежить від Господа. Просіть, і дано буде вам. Алілуя, слава.
Триває наша розмова сьогодні в день Чорнобильської катастрофи, роль і вплив і значення катастроф в нашому житті, в людському житті. З нами Тетяна, Харків. Здравствуйте.
Доброго дня. Вітаю. Рада прийняти участь в пісні «Чудовий шлях спасіння твій». Але він не легкий. І аби там предупреждав, будете мати скорбі. Смуток краще чи не краще? Ну, звісно, ніхто не хоче просто так печалитися. Біблія нам говорить, радуйтесь, коли впадаєте в різні іскушення. І взагалі парадоксальність Біблії, вона многих непонятна. Ну, як можна от то і все. Но це треба не обсуждати, а приймати. Приймати. Понятно, что написано, радуйтесь, когда вас будут гнать и всячески неправедно злословить. Ну, это в человеческом нормальном уме никогда не поместится. Но для чего нам даются эти все трагедии? Это чтобы госзолото испытанное вышло. То есть после испытаний мы уже выходим другими. Вот и война тоже. Я могу сказать, что я сейчас вот анализирую, я бы себе говорила, да, будет страшно, слышны взрывы, все, у нас тут, слава Богу, покатилось, один раз прилетело, и все, больше не прилетало. Бог хранил, и даже вчера я девочек вела на праздник в молитвенный дом, и они говорили, а я даже и не почувствовала, что там война, да, Бог нас хранит. Вот. И мы выходим из испытаний другие. Понимаю, я понимала, что я никакими не своими силами вот это все переживала и не боялась, и не было паники и так далее. Вот. И что еще я хочу сказать, что катастрофа – это часто наша реакция, это эмоции наши. Вот еще ничего не произошло, а мы уже себе нарисовали, что там, что вообще кошмар, все пропало и так далее. Вот и доверие к Богу помогает нам сохранять вот эту стойкость. Бог говорит, стойте и смотрите, не бегите никуда, не надо бежать. Вот, стойте и смотрите, доверяйте, как я вас спашу, попадет возле вас 1000, 10 000, а к вам не приблизится. То есть, если мы живем по слову и будем маты мир в сердце, то преодолеем мы все силою возлюбившего. Дякую всем, хорошего дня, мира нам скорейшего, радости и всех люблю.
Дякуємо. Тут важливо зазначити, що ну, коли так ми говоримо от поетично, якось біблійною такою мовою «стійте і не біжіть», це не завжди потрібно буквально сприймати. Тобто іноді в Біблії написано «біжіть». Якщо вас переслідуватимуть в одному місці, біжіть в інше місто. Кажу вам по правді, не встигнете ви так оббігти всіх міст Ізраїлевих, як прийде син людський. Є ж і такі слова. Тобто все Бог підкаже кожному конкретній ситуації. Ми не маємо раз назавжди собі виводити якийсь принцип і говорити, от все, ось так треба, значить, сижу і не біжу. Іноді Бог, як то кажуть, я тобі 3 човен посилав, так? А ти сидів і казав, Бог мене спасе. Є й таке теж. Тому треба оці поетичні вислови розуміти, що це якісь глибинні принципи, так? І коли пророки кажуть, в упованні і в тиші, тобто мається на увазі тишина серця, в цьому ваша опора. Не головне все робити без суєти, як то кажуть, без сумніву. Маємо дзвінок, ще дзвінок з Харкова, з нами пані Ольга, здрастуйте.
Добрий день.
Добрий, Ольга.
Хочу сказати о собі, почалася війна, катастрофа для всіх нас. И сразу как-то, ну не сразу, может быть, в течение какого-то времени, вот это 118 псалом, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Вы знаете, война, она настолько проявила в людях то, что было сокрыто. Был ли это мир, была ли это церковь. То есть все, что было в глубине, оно вышло наружу. И, может быть, те, на кого думал, что будешь полагаться всю жизнь, именно они оказались теми, на кого не стоит полагаться. И те люди, которые вообще как бы оказались совершенно чужими, они стали близкими, родными. Война во мне самой вскрыла те качества, о которых я не подозревала, как плохие, так и хорошие. Поэтому действительно Господь посылает такие потрясения нам, чтобы вот для блага нашего, чтобы вот то, что в нас есть самих, чтобы мы наконец-то могли увидеть. Потому что в хороших обстоятельствах у нас, мы действительно, мы можем быть хорошими, добрыми, отзывчивыми, любящими. А когда тяжелые обстоятельства, вот здесь идет уже такая вот проверка. Спасибо большое.
Дякуємо, Ольго, за участь. Я чомусь задав зараз слова. Але вірний Бог, який не попустить вам бути випробованими понад вашу силу, але при випробуванні він дасть і полегшення так, щоб ви могли перенести. Ось це слово прозвучало «потрясіння». Це коли щось трясуть, так? Колись я прийшов до свого приятеля, однокласника в гості, а він в селі масло робив. Значить, вершків назбирали в 3-літрову банку. І він просто сидить і трусить цю банку. Він довго її трусив. Я сидів десь годину, він її трусив, ту банку. Я ще дивувався, як тебе руки не болять. Він так робив масло. От. Ми сьогодні говоримо про потрясіння в нашому житті, про якісь катастрофічні події. Навіщо вони? Яку вони роль відіграють? Який вплив мають на нас? Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Як вас звати?
Мене звати Анна, Харків.
Анна, слухаємо вас, ви в ефірі.
Вчора у нас була тема, що таке щастя. Так от, я тоді говорила, що щастя буде тільки тоді, коли людина буде жити духовним життям. мається на увазі не тільки література, мистецтво, мається на увазі і релігійне життя. І оскільки у нас в школах, в вишах не вчать релігію, то у нас так і буде, будуть ці катастрофи. Тому що треба, щоб люди знали, як треба жити, що грішно, що не грішно, що можна, що не можна. Що якщо Бог створив болота, то вони ж для чогось створені. І науковці знають, що це дуже був велика катастрофа, вона поки що невидима, те, що знищили практично всі болота. Вони ж потрібні були для того, щоб вони озон давали в повітря. Беруть, ріки повертають то в одну сторону, то в другу сторону. Бог створив вже, мабуть, по-божому це було. Треба, щоб нашим вченим, було в мозку, що якщо ти щось робиш, то ти повинен подивитися, чи в Біблії що-небудь написано про це, щоб ти оце робив. Чи Біблія це тобі не каже, що це не можна робити. Чи Біблія тобі не каже, що це буде во вред всьому людству. Поки такого в нас не буде, то як ви ставите питання, яку роль виконують у нас катастрофи? Дуже негативну роль вони у нас виконують. Ми страждаємо всі від цього. Якщо, допустимо, ще не було оцієї атомної науки, то у нас ми чим голову мили, жінки, своє волосся? У нас яке красиве волосся було. Ми мили дощовою водою, а взимку ми сніг таяли. Зараз же це не можна робити. А повітря яке? Хто-небудь задумується над тим, скільки у нас зараз хвороб? Причому хворіють молоді люди. Ніхто над цим не задумується. Оце така роль, катастрофа цих. Тому моя думка, і давно вона в мене вже в голові сидить, повинні у наших школах, у наших вишах відновити предмет релігії. Тільки так ми будемо поступово двигатися до позитивних явищ.
Дякуємо, Анно, за вашу думку, що ви нею поділилися. Сьогодні 37-ма річниця техногенної катастрофи аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми говоримо на тему роль лих катастроф в нашому житті, в житті людини. Маємо дзвінок з нами. Віктор, здравствуйте, Вікторе.
Доброе утро всім. Слава Ісусу Христу. Ну, несколько моментів таких треба, в общем-то, теж учитывать, то, що Господь говорить, що Он все совершает по изволению воли своей. Вот. И второй момент, это то, что если, допустим, как вот вы приводили там Экклезиаст 7 глава, там говорится о чем, почему вот это нужно. То есть при печали сердца, то есть при печали лица сердце делается лучше. То есть оно не каменное такое, как вот по закону, а такое, что уже человек может сочувствовать другому как-то. Вот. И еще один момент есть такой, что когда победа обращается в печаль или в плач. Был такой момент, когда воевали там Давид и против Авесалома, или, допустим, там этот Иоаннафан дал победу вот, народу своему, а Саул заклял и он говорит, должен умереть. То есть, ну вот, закон делает то, что вот человек может и, казалось бы, и успехи какие-то есть, а все равно он приходит к тому, что он плачет. А по поводу вот катастроф, ну, вот эти катастрофы, что, допустим, там голод, мор, там, меч, язва, лютые звери, это казни Господни. То есть, когда Господь говорит, а его не слушает, то вот это идет казнь. То есть, это уже как исполнение приговора. То есть до этого доводить не надо. В то же время Господь говорит о том, что бодрствуйте, молитесь и сподобитесь избежать всех будущих бедствий. Так что слава Богу за все.
Дякуємо за участь, Вікторе. Цікаво, що було сказано, щоб людина замислилася. До речі, напевно, таким найзамисленішим автором є саме автор книги «Екклезіаста». Я з нього почав сьогодні цитувати, саме з 7-го розділу. «Краще ходити в дім жалоби, ніж додому бенкету, краще смуток від сміху». І далі тут йдеться про терпіння, терпіти. «Ліпший терпеливий». А далі не гніватися, не спіши гніватися, коли щось іде не так, як тобі подобається, так? А далі йде, і не кажи, що це перші дні були кращі за ті, що тепер. І далі в 13-му тексті, мені здається, що тут один контекст іде. «Розважай над чинами Божими, бо хто зможе випростати, тобто зробити прямим те, що він скривив». І за днів добрих користайся добром, а за злого дня розважай. І те, і інше Бог вчинив. А от далі там різні переклади по-різному пишуть, навіщо Бог вчинив. Щоб людина нічого по собі не знайшла, або щоб людина нічого не змогла сказати проти нього і так далі. Тут купа варіантів. Видно, що це темне місце, і різні перекладачі по-різному переклали, так що значення ми вже, напевно, не зможемо розкопати. Приблизно тільки ми відчуваємо, що Бог робить все, але людина, як в цій книзі автор доводить, не може всього пізнати. Як би вона не пнулася все життя мудрішати, пізнавати, до кінця вона не пізнає. Ось і це, звичайно, печаль була в серці цього автора. Він сказав, що ніхто не може зрозуміти, що і чому відбувається, напевно. Триває наше спілкування. Маємо також дописи. Нам написала Катерина. Доброго ранку. Ісус бував як в домі плачу, так і в домі радості. Як на похоронах, так і на весіллі. Людині важко переживати сум, плач, горе. Тому, на мою думку, Богові цінно, коли ми підтримуємо людей, що вони в горі, в сльозах, в біді. Коли навіть проміняємо, якщо треба, дім весілля на дім похорон. Тема потіхи – так, але, ну, власне, це лише одна цитата, яку я навів з книги «Екклезіаста». Саме 7-й розділ, він такий цікавий в цьому плані. Ми говоримо про роль різних потрясінь, стихійних лих, катастроф на життя людини, як конкретної людини, так і життя людини, як такої, людства, так, на нас, як людей, на свідомість народів, націй, поколінь тощо. От. І в цьому сенсі тут у «Екклезіаста» в 7-му розділі, який цікавий з цієї от точки зору в цій темі, краще ходити в дім жалоби, аніж ходити в дім бенкету. Кращий смуток від сміху. Ліпший терпеливий. Ну, коли ми говоримо про терпіння, згадуються слова Ісуса: той, хто витерпить усе до кінця, той спасеться. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Є такі фрази в Євангеліях, і сьогодні наші слухачі про це говорили, зокрема Тетяна, що в світі матимете терпіння, матимете муки, але будьте тверді. І також сьогодні наші слухачі говорили про випробування. Тут, звичайно, згадується книга, послання, соборне послання Якова, що з радістю зустрічайте різноманітні випробування, знаючи, що випробування, вони терпеливість приносять, а терпеливість матиме чин досконалий. Так, щоб, тобто, що таке вдосконалення? Так, ми різні картини собі змальовуємо, скажімо, спортсмен, як він важко тренується. Ну, це не сама лише приємність. Так, приємно лежати на дивані, а кожного ранку рано вставати там, робити різні вправи. А якщо йдеться про професійний спорт, то, звичайно, тут взагалі такі шалені напруження, щоб досягти видатних результатів. З такими речами, до речі, і апостоли порівнювали таке подвижницьке життя, так, духовне життя, життя, не хочу говорити самовдосконалення, а вдосконалення нас Богом і терпеливе перенесення цього. Маємо повідомлення. Наш номер для ваших повідомлень – 093-558-44-12. Багато людей списують усі біди на руку Божу, на волю Божу. Але, на мій погляд, є різні причини бід – війн, землетрусів тощо. Одні стаються через необачність, халатність людини, інші через те, що людина вирішила свідомо виконувати волю лукавого, наприклад, війна. Ще інші біди можуть бути як покарання від Бога людині, а ще інші – як випробування віри людини. А ще інші – це просто перешкоди, так би мовити, диявольські спокуси. Дякуємо, цікава думка. Ну, мені здається, що таке чітке розрізнення неможливе. Тобто, якась річ для когось – це диявольська спокуса, а той, хто відкине спокусу, для цього вже це випробування віри і вдосконалення. Тобто, одне і те саме. Скажімо, хтось через жінку впав, а Йосип, прекрасний, який втік від дружини Потіфара, він, звичайно, наразився на немилість її і був запроторений у в'язницю, наче ще глибше в пекло, так? Але він якось отак от заглиблювався, але насправді це був трамплін, звідки він стрибнув зразу у спасителя Єгипту і інших народів, що приходили по хліб. Така от історія. Як скорботи нас можуть вдосконалювати, але, звичайно, коли ми їх переносимо, навряд чи Йосип бачив себе у славі тоді, в ті темні свої дні. Маємо дзвінок. З нами пані Лариса. Здравствуйте.
Здравствуйте, вітаю. І дуже вдячна вам. Мені настільки приємно чути така чітка думка і така ерудиція духовна. Слова пророцтва, що впаде зірка полинь, і вода стане гірка. От може якраз ото і зв'язано із тим Чорнобилем, і з тим всім. І багато пророків, що саме дивовижне, вони пророкували вже давно. То будуть і глади, і мори, і землетруси. І от я згадала слова Ісуса, коли пала, по-моєму, то башта, і люди кажуть, да, то за гріхи, вони такі грішні. А Ісус сказав, ні, вони не були більш грішні, ніж ви. Тобто подумайте за вашу поведінку, виконуйте ті заповіді, виконуйте все, що каже Бог, батько. І якщо б люди проснулися і зразу би згадали, а які мої сьогодні наміри, які будуть наслідки того. І тобто духовна повинна в нас бути міцність, вірити в... І ми всі молимося за наших визволителів, за наших солдатиків, за офіцерів, за Верховну Раду, як ту ситуацію розв'язати. Слава Ісусу Христу! Амінь.
Дякуємо, дякуємо. Сьогодні кілька разів уже ми в 37-ї роковини Чорнобильської катастрофи говоримо на тему роль, значення, вплив катастроф на людину, як таку і на людство, на покоління, на народи. Це показує, як ми асоціативно мислимо. В книзі «Апокаліпсис» було слово «апсінфос», «апсінтос». І в слов'янських перекладах Біблії, в церковнослов'янських, не писали полинь про цю зірку, а писали зірка Аксинфос, Аспінф, Апсінф і по-різному, але лишали це грецьке слово без перекладу. Це слово буквально значить те, що не можна пити. Там, пам'ятаєте, зірка падає на третину річок і на джерела води. І третина води питної зробилася апсінфос, непридатною для пиття в буквальному в грецькому тексті. І багато людей померло від води, тому що вода стала гіркою. От що буквально написано. Цікаво, що і в старому заповіті полинь, воно звучить як лаана єврейською, кілька разів згадується, мається на увазі такі значення, як отрава, гіркота або прокляття. Наприклад, книга «Повторення закону» 29.18, чи книги «Приповісті» 5.4. Або, наприклад, у Єремії це слово зустрічається. Так говорить Господь Бог Ізраїля, «Ось я нагодую їх, цей народ, полинню, і напою їх водою із жовчу». Єремія 9.15. А в «Плач Єремії» 3.19 сказано так – «Подумай про страждання моє, про біду мою, про полин та жовч». Отже, ми бачимо, що це такий образ. Ну, звичайно, ми мислимо асоціативно, тому ніхто не може заборонити проводити якісь такі паралелі. Наш розум так влаштований, він все намагається зв'язати якимось чином з усім. І робить це через слова і поняття. Триває сьогодні в 37-й роковини Чорнобильської трагедії наша розмова про скорботу, терпіння, про негативні явища, катастрофи, лиха, наприклад, стихійні лиха, тощо катастрофічні події і їхній вплив, місце, значення, їхню роль в житті, як на окрему людину, так і на ціль народу і покоління. З нами Олександр, здравствуйте.
Доброго дня. Я зараз займаюся картоплею, так що я можу повторитися. Ми з дружиною продовольственну програму, тракторець робить, я уривками чув. Але ж катастрофи чорнобильська. Ви знаєте, що мене вражає? Коли в 86-му вона произошла, я думав, це тільки вина наша. І там є, я не знаю, скільки процентів нашого общества за те, що ми комуністичне общество розрушали храми, за те, що не признавали Бога, за те, що, ну, да, вона була погана страна і багато зла зробила відкритого. Але ж тут Бог дає покусіму. Сама розвинена у мірі страна. Ну, кажеться, там все могло предусмотреть. Все вони могли предусмотреть. І тут на тобі якась там криса, якийсь дизель не завівся, щось трапилось. І головне, один під один. Сила катастрофи одинакова. У нас полетіло у небо, у воздух, у них пішло в море. Ну, це теж саме. У нас птиці там, ну, грубо, а там риби. А сила одинакова. Ну, що мені поразило, чи я побачив, коли стояв прем'єр-міністр Японії, і там новини були після Фукусімі. А японці, вони такі дуже, ну, якщо великий технічний прогрес, вони якби трошки, мені здається, менше до Ісуса Христа. А тут стоїть, у новостях показують прем'єр-міністр і креститься. Просто налажує крест на себе. І мені так це поразило, думаю, якщо біда, вспомнили всі. І це до чого кажеться? Це кажеться до чого, що люди, ми просто нарушаємо закони Божі. Нарушаємо, і за це отримуємо наказання. Як діти нарушають і отримують. Я сьогодні бачив передачу, люди живуть в 80 у той зоні Чорнобильської, і живуть по 80 років. Вернулися. Ви знаєте, все в Божих, він може як і помилувати нас. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь. Різниця в тому, що причиною аварії на Фукусімі в 2011 році стали землетрус і цунамі. Наскільки я пам'ятаю, в 86-му в Чорнобилі ані землетрусу, ані цунамі не було. Але катастрофа сталася, як вважається, через недбалість, те, що сьогодні сказали, халатність. Так? А можливо, там складна ця радянська система, розумієте, всі вислужувалися перед начальством. І порушували техніку безпеки і все задля гнали ці всі п'ятилетки, магнітки і всю цю. Це людям взагалі притаманно, це не тільки в Радянському Союзі. Я думаю, що і за римських цезарів були такі проблеми, коли начальнику боялися сказати, як воно насправді все, і лестили, і так далі, щоб не підставити себе під удар, під немилість. А в результаті воно накопичується, як сніговий ком. І один знайомий написав ось такі речі про Чорнобиль сьогодні. Чорнобиль – це результат корпоративної етики СРСР. До речі, ми ж пам'ятаємо, що ця станція носила таку назву імені Леніна. Як тут не згадати римських імператорів, які хотіли, Калігула свій пам'ятник хотів навіть в єврейському храмі поставити. Ленін вів усіх до світлого майбутнього. Сумніватися в цьому було не можна. Партія помилятися не могла, бо, можливо, тоді вона помиляється не тільки в питаннях електростанцій. Але є фізична реальність, яка просто є. І коли блок вибухнув, Радіацію вже не цікавило, партійний ти чи ні, віриш у вибух чи ні. Чорнобиль – це не минуле, це постійна можливість. Бо допоки живе політика без відповідальності і брехні, будуть катастрофи та наслідки. Екологічні, економічні, політичні. І смерть продовжуватиме забирати людей та простір. Наче з символічного Едему, світлого майбутнього імені Леніна, люди втекли з зони і тільки згадують про життя, яке було. Рішення одних впливають на інших, навіть на котів та кабанів у лісі. Хтось втратив дім, хтось родичів, хтось життя. Коли поклоняємося ідолам, приходять падіння. Для когось вибух на атомній електростанції, для когось війна в його дворі, для когось хвороба чи смерть в його хаті. Вибираючи вірити в брехню, ми відкриваємо двері смерті. Тому противага брехні – життя. А правда – це свідчення про життя. Також не забуваємо і про ваші дописи. Сьогодні, в 37-му річницю Чорнобильської трагедії, ми говоримо про вплив, роль, значення, дію на нас, катастроф, на нас, як на кожного, зокрема, на окрему людину, її долю, так і на людство, на народ, країну, на покоління. Написала Катерина Іванівна. Доброго дня, Христос воскрес! В книзі пророка Софонії в першому розділі написано: «День гніву день цей, день смутку та руйнування, день темряви і імли». Дай Боже, щоб були ми потішені в смутку самим Господом. Також в книзі пророка Єремії, 31 розділ, написано: «І я їх потішу, і звеселю я їх у їхньому смутку». Слава Богові за все, Катерина з Жовкви. Триває наша розмова сьогодні в день роковин, 37-х роковин Чорнобильської трагедії, катастрофи. Ми говоримо на тему потрясіння, катастрофи, такі великі біди, їхня роль, вплив, значення і дія на нас в нашому житті. Маємо дзвінок з нами. Юрій з Дніпра. Вітаємо вас в ефірі.
Доброе утро, Світле Радіо.
Доброго ранку.
По катастрофам ми можемо поговорити в этот день, конечно, страшний день, і хто його пам'ятає. Я пам'ятаю цей день хорошо. Так вот, я хочу сказати по этой темі, не я буду говорити, а Екклесіаст. Он говорит так, что есть три вещи, от которых трясется земля. Это когда раб становится царем, когда глупый ест досыта, и когда служанка, рабыня, занимает место госпожи. Вот. Ну, если мы помним те времена, кто был царем тогда у нас в стране. Мы помним, кто был царем. Ну, люди старшего поколения помнят. Ну, я говорю образами Слова Божьего. Не генеральный секретарь, а царь. Скажем так, ну, это одно и то же было практически. Даже, наверное, у генсека было больше прав и возможностей, чем у царя. Царь хоть какие-то моральные нормы имел, у этих же людей не было ничего. Если вспомнить, каким образом они к власти приходили, ну, это интриги, заговоры, там, другого нет ничего. Либо там никто, естественно, не отдавал свою должность. Так вот, эта катастрофа, она унесла жизни... Наверное, намного больше жизни унесла, потому что действие радиации, в чем ее коварство заключается, все знают. Ее действие не слышно. Например, по советским санитарным нормам смертельной считалась доза 50 рентген в час. Я просто знаком с этой темой, работал. Да, это значит, даже если получал человек смертельную дозу 50 рентген в час, он все равно ничего не чувствовал. Симптомы проявлялись несколько часов после этого. Это типа что-то похожее состояние на грипп. Но намного хуже. И человек сразу сгорал буквально там за неделю, за несколько дней. Потому что это неслышное. Вот в чем самое коварство этого радиации. А другая коварство и беда в том, которую мы должны помнить. О том, что период полураспада у разных радиоактивных веществ исчисляется сотнями лет. Например, там есть самое маленькое период полураспада, ну, для понятия, это когда оно становится безвредным, 400 лет. А там есть и 800 лет у основного, там, цезий, стронций, и до 1200 лет период полураспада длится. Мы можем понять, что нас ждет. Тем более, опять же, все это действие проявляется незаметно для человека. Почему-то погода меняется, почему-то какие-то болезни появляются новые. Ну, я не буду долго отнимать ваше время. может, кто-то из молодежи захочет позвонить. Я хочу вот что сказать. Если еще Слово Божье говорит, Экклезиаст как говорит, когда в стране беззаконие, то в ней много начальников. То есть страну эту ждет катастрофа. Она может быть тоже как радиация, постепенно незаметная. Давайте вспомним последние 30 лет, как мы живем. У нас, все знают, христиане знают, идет падение морали. Принимаются законы об однополых браках. Принимаются законы о продаже наркотиков в аптеках, пытаются это узаконивать. Там я не буду остального касаться. Это самое то, что однозначно христиане знают, что это зло. И мы пытаемся с этим бороться, пытаемся объяснять, но, к сожалению, ничего это не дает. Я хочу сказать вот что. Господь велик, и все дела его велики и непостижимы. Он никогда не допустит, чтобы человек погиб. Но провести через определенные испытания человека он пытается для того, чтобы человек стал мудрым, делал выводы, понимал все. Все, что он делает, человек должен делать осознанно. Никогда, никогда не позволять себе слушать беззаконников, которые к чему-то призывают. Особенно опасны те, кто дают светлое будущее. Это аферисты-проходимцы. Вспомни мошенников, которые там, вот помните, игра была такая, три стаканчика и шарик. Они же обещали, человек вот видел, ему показывают, как это хорошо. Вот ты сейчас отойдешь, и у тебя будет все, что ты хочешь. Но это механизм обмана. Единственное, кто нам даст светлое будущее, он не подведет, это Господь наш. Он сказал наше светлое будущее, в нем, в Господе наше светлое будущее. К нему мы идем, он нас ведет. Но от нас тоже зависимость большая, мы должны отвечать. Ответственность Господь нас не снимал, и мы должны постоянно об этом помнить. Спасибо, Светлое Радио.
На все добре, Юрій, дякуємо за участь. Да, будь-яка тема, звичайно, ми висловлюємо свої думки, але остаточно ми нічого не розв'язуємо і не вирішуємо, просто ділимося своїми поглядами. Так, з одного боку, невідомо, що має на увазі автор, коли каже, що багато начальників – це погано. Але разом з тим, і якщо якийсь один вождь світлого будущого, да, теж якийсь культ особистості, це теж недобре. Маємо також телефонний дзвінок. З нами Леся, Львів. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу, дорогенькі, до слави наші слухачі. Тема така сьогоднішня, вона потрібна. Ми повинні згадати всіх тих, хто багато і життя віддав для ліквідації цих наслідків цієї аварії. І ви знаєте, в мене був знайомий, є він, але він з України, і він там був молоденький хлопчик, і він не захворів, але він мав безплоддя, не мав дітей. І казав, що багато хлопців, які боронили там, очищали, то вони не мають дітей. Тому мені хочеться в цей день ще і ще раз подякувати від нас усіх тим людям, які там були, які ту аварію, як то кажуть, трошки виправляли. І хай ніколи попросимо Господа, щоб ніколи такого біди ніколи не сталося. Тож будьмо справжніми християнами, молімося, щоб ніякі катаклізми нас не тронулися. І хай буде мир в душах, в серцях, в нашій країні. І будьмо завжди з Богом. Дякую.
Дякуємо, пані Леся. Отже, у нас є ще один допис. Ось таке повідомлення надійшло. На Чорнобильській атомній електростанції робили іспитання в критичних условиях. Первоначально хотіли такі іспитання проводити на Ленінградській атомній станції, але там місцеві власті відмовились. Причин було багато. В тому числі Чорнобильська відрізнялася від інших атомних електростанцій, і вона більше всього, як вважалось, підходила для подобних іспитань. Але все пішло не по плану. Дякуємо, така от довідка. Це все, звичайно, у нас багато тем, ми будь-якої теми торкаємось і зачіпаємо дотичні теми. Так от людина, так ми читаємо в Біблії, що було сказано «не їж там з дерева», ну ось така от історія. А людина вирішила провести експеримент, дослід. І пізніше, як сьогодні пані Ганна з Харкова говорила, що люди почали проводити експерименти, а давайте цю річку повернемо, от вона там, а давайте цей лиман опріснимо і так далі. І нерідко все йшло не за планом. Тобто людина, вона схожа на дитину. З одного боку, тут є цікавість, дитина підростає, вона починає ходити, вона може вже дійти до розетки, до ножика, до газової плити, так? А до того ж і такий от, ну, якби, як сказати, намагання досягнути чогось, досягнути, перевірити і пишатися потім собою. А я от поліз, а я от зробив, ми от повернули ріки там і так далі. Ми велика там, чи великий народ там, так, якийсь там, чи, ну, от наша система там, оця от комуністична там, радянська, от найкраща в світі, передова, бачите, ми там зробили найбільший підводний човен, там, найбільшу атомну, найпотужнішу електростанцію і навіть прогнали її на отаких от, ну, тобто, там, на максимумі, і все у нас вийшло. Але не завжди так виходить, і наслідки можуть бути досить суттєві. З нами Наталя, Київ. Здравствуйте, Наталя.
Доброго дня.
Доброго.
Декілька років тому я чула передачу на цю тему, що розроблялися ці реактори декількома ученими. І потім був конкурс. Чий же реактор переможе в такому конкурсі, я не знаю, як вони там це робили. І от я пам'ятаю, що переміг московський вчений, здається, Олександров. Ну, тобто його розробка такого реактора перемогла, а не наш учений. Там у конкурсі, ну, залишилося два реактора нашого українського ученого і московського. Ну, звичайно, переміг московський, і оцей реактор для цього Олександрова отак і був встановлений. Ну, от. От така справа.
Дякуємо за участь, пані Наталя. Також, можливо, хтось переглядав фільм, який HBO зняли, кількасерійний фільм про Чорнобильську катастрофу. Мені здається, звичайно, такі речі не те, що не мають бути забутими, а вони і не можуть бути повністю забутими, тому що наслідки і, аби не повторювати, так, варто не забувати, до чого призводить там недбалість або якісь от інші речі подібні. Ми говоримо про колективне людство, про взагалі вади людські, так, що не тільки для радянщини було ось це, як то кажуть, там очковтирательство там, да, і якесь таке, ну, тобто такі речі, які призводять до подібних наслідків, процвітали, що вони завжди, вони взагалі притаманні людській природі, але за деяких систем, коли, наприклад, не можна критикувати, немає демократії, немає свободи слова, страх перед начальством, наприклад, і інші такі речі. До чого це може призводити? Тобто, наприклад, вчасно не, ну, людина, яка в темі, вона не може доповісти, що це небезпечно, тому що її знімуть там премію, не дадуть і тощо, і кожен труситься за себе, і врешті-решт руйнується взагалі усе. Маємо також повідомлення, це щодо техногенних катастроф. Я помню, как в Киеве был потоп, когда кирпичный завод стал работать в 3 смены, и некуда было сливать воду. Природного водоема не хватало, тогда прорвало дамбу, и подолы, куреневку затопило водой с грязью. Да, было таке, говорячи про техногенні катастрофи. Тут можно сказати, що це якась жадібність, але, знову ж таки, в радянських реаліях це не просто жадібність, бо все було, типу, колгоспне. Ну, звичайно, там давали премії і всяке таке за те, що завод, підприємство робитиме в 3 зміни, але дійсно не дбали про техніку безпеки, не дбали про людей, не цінували життя людей і не прораховували можливі наслідки. Треба було просто гнати план і відчитуватися перед начальством, але не цінували людину. В цьому плані, звичайно, гуманності не те, що бракувало, вона була взагалі дуже на низькому рівні. Маємо дзвінок, з нами Валентин. Здравствуйте.
Здравствуйте. По писанню сказано так. Якщо один упаде, то другий підніме, товариш. От у мене брат погиб на Колимі. Ну, це нещасний случай. Задавив трактор. Намотав на кардан йому одежу. Это несчастный случай такой. Но я хочу, таких несчастных случаев очень много. Нужно запомнить, что в Писании сказано я. Когда рыба попадается в пагубную сеть, тогда сын человеческий не знает, когда он попадает в бедственный уровень, когда неожиданно находит на него. Вот так неверующие говорят, это судьба. Но судьбы, таких судьб очень много. Нужно предосторожности иметь и молиться. Нужно уповать на Господа, чтобы такое вот не случилось, потому что нам Бог не обещал рай на этой земле. На этой земле може що угодно случиться. Спасибо за внимание.
Дякуємо. Сьогодні звучала ця думка така, що коли людині дуже добре, це теж не добре, бо вона заїдається. І це, я ж кажу, що ми торкаємося багатьох дуже складних тем. Це тема, от є така, ну, якби, ну, легенда, можна сказати, вона і в Біблії зустрічається, що третина анголів, третина зірок, ми сьогодні вже про зірку, яка впала з неба, полинь, говорили, так, і ще йдеться, що третина зірок було хвіст дракон своїм хвостом, значить, третину зірок з неба скинув на землю. От, і дехто каже, ну, це про ангелів, і думається, ну, от Бог створив якихось духів на небі, ну, чого їм там не вистачало, чого вони ото там бунтувалися, чи ще щось. І в Біблії, наприклад, в книзі суддів, що як все було добре, почали вони грішити, і Бог попустив, що їх там завоював якийсь там цар, в якого була там тисяча колісниць, там Сісера якийсь там, чи ще хтось. Так само, чого Адаму і його жінці не вистачало в Едені, в саду. От. Це говорячи про роль болю, роль якихось біди, нещастя, нещасних випадків, тощо. І їхній вплив. Ось ця тема Біблії. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Той, хто перетерпить все до кінця, перетерпить, мається на увазі, напевно, якось достойно, так? Якби не богозневаживши при цьому, не втративши серця, лишившись людиною, як хтось міг би сказати. Той спасеться. Терпінням вашим спасайте душі ваші.
Завершилося обговорення теми дня.